Šrimad Bhagavatam 10. spevom 6. poglavje ubijanje demonke Putine. Tek številka 20 prebrali, vam samo prevod. Gopije su prvo dobro oprale od trokaze kravijekom, zatim su posule za prahom krave. Potem su premazali njegovo telo za kravijekom na 12 različnih mestih na začetku za čelom. Tako so otroka zagotovili zaščito. Gopija sam prišta salila angešu karajo pritak njas jatmani atabalasya
bijanasyam akurvata
bijanyasam akurvata
gopya
gopya
the gopis
samsprishta salila
touching a cup of water and drinking
dotaknuti se kozarca vode in piti angeshu na njihovih telesih karajo na njihovih rokah pritak ločeno
jasja potem
ko so položili črke mantre
atmani
on their own po njihovo potem balasya od otroka bijanyasam proces mantra njase akurvata izvršili od njega obženske milosti asi bhakti vedanta s vami širila pravopad. Gopije sem najprej izvršila proces ačamane popile požirek vode iz desne roke, prečistila svoje telesa in roke za njaso mantro in zatem so za isto mantro prečistile telo otroka. Komentar. Njaso mantra obuhvata ačamano. Priliko vršenja ačamane osoba treba prvo popiti kotle vode sa desne roke. Postoje razne višne mantre za prečišćenje tela. Poput svih porodočnih ljudi, gopije su znali kako da se prečisti izgovarjanje vjetskih himni. Prvo su ovim procesom prečistili sebe, a zatim su prečistili dete Krišna. Proces Anga Anjase i Kara Anjase se vrši jednostavno izgovarjanje mantri i ispijanjem gutljaja vode. Ispred mantre se stavlja prvo slovo imena, a zatim Anusvara i reč Namaha. Om namo jastavan gri avyat man mano manimam stavajan uni avyat i tako dalje.
Om namo jastavan gri avyat avyat mam mano manimam stavajan uni avyat and so on.
Sa gubitkom indijske kulture, indijski porodični ljudi su zaboravili kako se vrši anganjasa. Tako su obuzeti samo zadovoljivanjem čula prazno prednog znanja ljudske civilizacije. Beseda mantra prihaja iz sanskrita. Man pomeni um, tra pomeni osvoboditi. Tako kot imamo kšatrija, kšat pomeni srce in tra pomeni tisti, ki osvobodi štrede. Torej kšatrija je tisti, ki osvobodi štrede. Mantra je tisti, ki osvobodi um. Glede na Bhagavad Gita.
Bhagavad Nebo se
člověk zdigne ty svoje umy a nás se degradírati. Umy je přijatel pogáné duše, nečili se vražník. Koukr tím umy, koukr tím umy, bo náš umy největší se vražník. Koukr tím umy, potom dosažeme ravnověšenost na duše. In potem zato iz tega je čast in sramota vse enako. Torej moramo ukrotiti um. Kaj pomeni ukrotiti um? Um ima določene sovražnike, kot so gune strasti in nevednosti. Generalno rečeno, uma nimamo za sovražnika, ampak se identificiramo z njim, torej kako je lahko naš sovražnik. Ko je um zaspan, takoj zapremo oči. Zato smo narejeni. To je naš smisel življenja, da služimo umu, kamkoli nas pa špelje. Ampak v bistvu je um, kot je razložen v Bhagavad Giti, je tisto, kar prekriva zavest. In ki prekriva našo zavest, ne zaznavamo realnost. Ampak se nam zdi zelo lepa realnost in ko je realnost prekrita za materialno energijo, naša percepcija ni preveč dobra. Čuti, um in inteligenca so prekriti za poželanjem. In potem dejansko znanje žive entitete na znamiri. Pravopad reče v komentarju tega verza, da moramo vedeti, kaj je naš sovražnik, da ga lahko ukrotimo. V glavno poželenje. Torej poželenje v umu, ki je naš sovražnik. In zatem se ukvarja Bhagavad Gita v glavno. Nam govori dejstvo, kako se osvobodimo poželenja. In Prabhupada pravi v komentarju, da se v bistvu vse začne za poslušanje. Vse želenje smo poslušali, kako čudovite čutno zadovoljivanje. Celo ptici govorijo, kako lepi, kako dobri so črvi, ki se jih jedli prejšnjo noč. In vsako živo bitje posluša o slavah čutnega zadovoljivanja in ko je um absorbiran v slave čutnega zadovoljivanja, potem čuti postane vznemirjeni. Ker um in čuti so zelo povezani s sabo in potem izkusimo to, kaj um sliši. Če vam povem, kot sem rekel včeraj po noči, da je od Lalite Govinde sladoled najboljši. Ampak ga samo, imamo samo v nedeljo. Je to res bolj ali manj. Potem bomo se veselili nedelje. Na našem umu, ker je bilo rečeno, da je to dobra izkušnja in hočemo izkusiti vse, kar je dobro. Potem pride nedelja in nam bo um rekel, zdaj je čas in čuti bo, da bodo rekli, pojdi tja, da vidimo, kako je. Čas bo zahteval, um bo zahteval in če bomo pozabili, nas bodo spomnili. Mogoče bomo pozabili Krišna, ampak ne bomo pozabili sladoleda v nedelji. In če nam bo všeč, bo um rekel, pojdi še poveč, ne ustavi se. To je dobra stvar. Torej čuti bodo znemirjeni. Ampak duša potrebuje inteligenco v skladu, da izpolni svoje želje. To moramo vedeti, ob katerem času se sreže sladoled, da ga lahko dobimo. Mora biti aranžma, da premaknemo svoje telo iz enega mesta na drugo. Toliko načrta za to, da zadovoljimo čute. Kot sem rekel že prej, takšno načrtovanje lahko izkoriščeno za službo Krišne ali službo Maji. Kot sem še dal primer prej, je človek hodil po ulici in vidi privlačno žensko. In um reče, to je, ona je doprava v svojo. In inteligenca reče, počakaj trenutek. ona ima zraven moškega, mogoče to njen mož. In poleg tega ima rdečo piko na čelu, mislim, da to nekaj pomeni. In potem inteligenca reče, o, pozabi. To je, in potem um reče, o, to je stara moda, nikče več ne verjame v to, samo ena stvar je, kaj moramo narediti. In glede na našo porano.
In
če je občutek dober, to naredimo. In če se ne čuti dobro, potem tega naredimo. To je ena regulacija in edina.
Torej,
zdaj ostane na duši, da ugotovimo. Lani sem prebral neko knjigo. Bhagavat nekaj.
And it says this is not a good idea.
Pisalo je, da to ni dobra ideja. Karko je pisalo, ne spomnim se več, ampak inteligenca pravi, da to ni dobra ideja, da se mora duša odločiti. Na eni strani ima zahteva čuto in na drugi strani ima nekaj malega inteligence, kaj je dobro in kaj je slabo. Zdaj se mora odločiti. Torej, če nima dosti informacij, bo premaknila in bo to naredila. Torej, duša potrebuje inteligenco, ker ne more narediti nič neodvisno, ampak mora razumeti, kaj narediti od inteligence. Ali duhovno, ali materialno. Torej, duša reče inteligenci, naredi načrt, kako jo bom spoznal. Torej, in potem inteligenca načrtuje. Naredi načrt, kako srečati do ženska. Napiši pisma. Povej, da je najlepša stvar, kaj si kdarkoli videl. Z drobnim tiskom v zadnjih dveh tednih, da če sem iskren. Povej, da ne more živeti brez nje. Bi te morala dobiti na tem mestu ob tej uri in boš do sonce. In luno. In če se bo lepo obnašala do tebe, boš došel zraven nekaj zvest. Ampak ne podpiši pisma. Ker ta človek, ki hodi zraven, je dvakrat večji od tebe. To je materialna inteligenca. Na drugi strani, duhovna inteligenca, nekdo vidi ženska in moška, ki hodita po ulici in duhovna inteligenca pravi, pojdi do njih in daj mu Bhagavad Gita in Krišna knjiga. Povej jim, da so najboljši, najbolj čudovit par, kaj si jih videl v zadnjih dveh tednih. In da bo ta knjiga jim dala sonce in luno. In če bo zares prijazni. In če date malo večjo donacijo, bomo dali še zraven nekaj zvest. Torej, aktivnost je tam, dejavnost je tam, inteligenca je tam, ampak vprašanje je samo, zakaj delamo dejavnost, ali nas usmerijo čuti in um, ali smo vodeni z inteligenco, ki jo utiliziramo za zadovoljivanje čuta, za zahtevo za zadovoljivanjem Krišne. Torej, mantra je v bistvu molitev. To je v bistvu molitev, da bi morali vzeti zavetje Krišne. Krišna bih navodil Krišnovo asociacijo, kar je ultimativan namen. To pomeni, da to je duhovna energija. Materialna narava je zelo težko preseči, ampak tisti, ki zame zavetje v meni, lahko zlahka preide materialna narava. Torej, kaj Krišna reče o jemanju zavetja, ultimativno reče, da reče veliko stvari v Bhagavad Giti, ampak ena stvari, ki jih reče, govori o demonih, da nikoli ne vzame njegovega zavetja. Kje vzame v zavetje? Tisti, ki so zavisni.
If you're envious, you'll be mischievous. Envious means I don't believe in Krishna.
Zavisni pomeni, da ne verjamem v Krišna. Ne sledim Krišnovim navodilom. In potem smo zlobni. Karkoli delamo, je zlobno. Ali ni to, kar piše v istem poglavju? Piše, da svet ni resničen. Ne skrbi se za vse, kar je tukaj. Vse neresnične, samo skupek elementov, ne skrbi se. Nima nobenega temelja, ni nobenega Boga v kontroli. So samo spolne želja in poželenje. Ker ni nobenega smisla v želenju, samo žive, koliko pač lahko. Jej, pi in bodi srečen, ker jutri umremo. Torej, to je filozofija demona. In ni mar za namen, za smisel. So slepi. Zatorej, karkoli delajo, preprosto povzročajo probleme zase in za vse ostale. Ker oddaljuje vse ostale od cilja življenja, v glavnem od Krišne. Pojdi pod okrilje Krišne, da lahko duša duhovno nahranjena. Duša umira zaradi pomankanja duhovne hrane. Zato je tisti, ki so zavisni in zlobni. Celoten svet je zavisten. Kaj šele govoriti o Krišni? Če vidimo, da ima nekdo eno več samoso kot mi, nas to znemiri. Kaj ima to človek več samos kot jaz? Kaj je on naredil, da si zasluži? Potem smo zavisni enega Boga, ga bakte, ki ima eno samoso več kot mi. Koliko še bomo vznemirjeni. Nima samo eno samo se več, ima ekstra vekonta planet in ga noče deliti z mano. Toliko glasov je, ki mi pravijo, kaj moram delati. Krišna ima milijon gopi, zakaj ne bi jaz imel eno ali dve več. Torej vse, kaj dela, je zlobno. Seveda, ko pogajna duša to sliši, je tako vznemirjena. Proces je tako zahteven, da se moramo vedno zvoniti Krišne, ga nikoli ne pozabiti. In tako, ko pozabim Krišna, sem v Maji. To je grozno. Kako nespodvijajoče, kakšne želite mojemu ego. Vse moje želje, nekaj pomembnega, nekaj čudovitega. Tako nas kritizira, tako, ko pozabim na Krišna, sem v Maji. Ampak vedno pozabljam Krišno. Včasih se ga celo spomnim. Torej, to je težko. Ampak to je realnost. Če smo v svetlobi, in tako, ko se obrnemo stran svetlobe, smo v temi. In kaj sem v tom teme? Da se domišljamo, da se imam lepo tukaj v materialnem svetu. To je lep prostor, ni tako slabo. Ti govorci samo pretiravajo. Moje prihodnost je dejansko precej svetlo, imam toliko planeta. Čudovito bo. In zato je Krišna pravi, tisti, ki so asure, jih postopoma degradiramo v nižje življenjske vrste. Torej lahko si domišljamo, da vse dogaja čudovito, da vse super, dobil sem vse, kar sem želel in celo več. imam banko si za 100 evrov in jih sežigam, da si prižgem cigare. Naslednji moment je imam usti miš. Potem se mislim, kaj se je zgodilo, mislim sem, da bi moral, biti v, iti v nebesa. Dal sem 50 evrov k cerkvi in obljubili so mi. Zdaj sem postal crkvena miš. So tri vrata, ki vozijo v pekel. Poželenje, pohleb in zavest. In morali bi se osvoboditi teh treh stvari, ker nas degradira. Torej, ne glede na to, koliko se namišljamo, da smo v dobri poziciji, smo v dobri poziciji, samo če smo zavestni na vodil Krišne. Če nismo zavestni, ozaveščeni na vodil Krišne, če vsaj ne iščemo na vodil Krišne skozi Guru Sada Šastra, potem je to ugodno. V tem se sprašujemo, kaj bi moral narediti zdaj v tem trenutku, glede na moje okoliščine, kako ne služim Krišni. Potem smo varni. Potem ne služimo poželenju, pohlepu in zavesti, potem služimo Krišni. In tako, ko pozabimo to, potem ne pridobimo kaj znanja, kaj hoče Krišna, da naredimo. Potem počakamo na odgovor, ne da Krišna ni nič rekel. Oprosti, nimam časa, da bi poslušal na odgovor, moram narediti toliko stvari, pošli mi email, preproga bom jutri. Moramo previdno poslušati, kaj je najboljša stvar, ki nas naredi zavestno Krišna, kaj je najbolj pomembna stvar, ki moram narediti, da bom postal zavestno Krišna. Vse v našim možganih, v naših možnostih nam bo Krišna dansko povedal, kot je prišlo, kot Prabhupad piše v Bhagavad Gita. Morali bi organizirati svoje življenje na tak način, da vseh 24 ur moramo misliti na Krišno, se ne moramo pomagati. In obljubljeno je, da tisti, ki to naredi, bo šel nazaj Krišni. Torej, to je naš smisel, da smo v bivanju Hare Krišna, da se spomnimo na Krišna. Torej, morali bi narediti nekaj, ki nas bo spomnilo, kaj bi morali narediti ta trenutek, kaj je najboljše, da bomo srečali Krišna. To je najbolj pomembna stvar v tem trenutku in vse drugo. Če je v guni vrline, potem ni tako slabo, vse ostalo je vznemirjenje. V bistvu naše celo življenje je motnje, da pozabimo Krišno. Zato smo prišli sem, da pozabimo Krišno in dobro nam gre od rok. In če smo najboljši drsalec po ledu, lahko skočimo v zrak zelo visoko in se narediti veliko pirueti in postaviti svetovne rekorde in vsi nam ploska, ampak nismo v zavesti Krišne, ko pristanemo, potem smo samo zapravili svoj čas. Potem v naslednjem življenju bomo postali kobilica. Bomo skočili še više. Torej, vprašanje je, kaj dansko naš smisel življenja. Ljudje ne vedo, da je smisel življenja pridobiti Krišno. In zato je. Izberajo nekaj zadelati, ampak vse v primerjavi s Krišno je nepomembno. Torej, to zahteva nekaj časa, da bomo razumeli. Na tem moramo delati več življenj, kaj šele eno življenje. Ampak ne bi nam smelo vzeti toliko življenj, da smo na koncu Kali Juge. Ko nas ljudje lovijo in potem si mislimo, mogoče bi moral bolj študirati. ne moramo poskušati razumeti pomembno zavesti Krišne, poskušati razumeti, kako postati zavestni Krišne, kako izkusiti Krišne. Potem nam bo Krišna pomagal. Ne da naši majhni možgani lahko ugotovijo vse, to vse, kaj imamo. Upam, da imamo še kaj možganov. Ne, Krišna nam bo dal neka inteligenca, če za njo vprašamo. In kot pride ta inteligenca? Morali bi vedeti, kaj moramo storiti in kaj ne, glede na regulacije šaster. Morali bi tako delovati, da postanemo postopoma vzdignjeni, zvišeni. Drugimi besedami, te knjige, ki nam je došla Prabhupad, mora voditi naše življenje. So vse mantre. Vse v Prabhupadovih knjigah, vse so mantre, da osvobodimo svoj um od Maje in dosežemo Krišne. To so mantre. Ampak ni dovolj, da samo da samo izgovarjamo mantre. Ni dovolj, da izgovarjamo to mantra. Moramo živeti glede na mantra. Mantra je živa, je Krišna. Pomeni, da uporabimo naše telo, um in inteligenco v službi Krišne, medtem ko mantramo, izgovarjamo mantra. Seveda, če sedimo in mantramo Hare Krishna, je to popolno. Ne, da moramo se ostati in tekati naokoli stavbe, ko izgovarjamo mantra, ampak samo sedeti tam in matrati. Lahko sedimo tam in poslušamo celo na naše lastno matranje. Celo, ko je naš glas najboljša melodija na svetu, noben glas ni tako sladek kot naš. Ampak celo mi se dolgočasimo, ko ga poslušamo. Ampak če lahko sedimo tam in izgovarjamo mantra s pozornostjo in poskušamo razviti nekaj iskrenosti in prositi Krišne, da nam sluči v službo, potem bo naše življenje postalo popolno. Ampak če ne moremo tega narediti, potem bi morali narediti za Krišno karkoli drugega delamo. Vse dejavnosti na meni, delaj pod mojo kontrolo, bodi popolnoma zavesten mene, bodi zavesten Krišne. Bodi zavesten, da vse, kar je tukaj, pripada Krišni, zato je vse mišljeno za njegovo službo. Torej vse bi moralo biti uporabljeno glede na Krišnove smernice. To je Guru Sadašastra, ne na naš um. Morali bi to narediti, da zadovoljimo Krišnu. Ne samo da, okej, služi bom Guru Sadašastra, potem z um napadem, okej. No, potrudil sem se, ampak kaj ne naredim. Težko je služiti Krišni. Moramo biti to narediti entuzijastično. Entuzijastično služiti Krišni. Vsi služijo Krišni zaradi nuje ali zaradi znanja ali zaradi znemirenosti, ampak morali bi to narediti iz ljubezni, potem bomo postali zavestni Krišni, drugače vse samo pravljica. Če tega ne naredimo entuzijastično iz ljubezni, potem se Krišna ne bo razkril. In bomo samo lizali kozarec meda. In nikoli ne bomo odprli kozarca in ga okusili. To je vsa ta filozofija, da je Krišna v kontroli vsega in da je on Bog in da je vse v njegovi lasti in potem moramo ugotoviti, pod katerim vplivom je naše telo in beseda in um. In zdaj moram narediti to, da ga zadovoljim z pozornostjo. Zavestno. Zato je mantriti naše kroge tako pomembno. To je vaja. Drugače, kdo na tem svetu bi samo sedel in izgovarjal Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. 99,9% ljudi misli, da smo popolnoma nori, da smo popolno izguben, da zapravljamo svoj čas, naše življenje so neuporabno. Ne pojdi blizu te osebe, mogoče se boš ga dotaknil in začel montati še ti. Zakaj torej delamo, ker je najboljša priložnost, da delamo nekaj dobrega v službi Krišne. Da lahko izvajamo ljubezensko službo Krišne, da dejansko sprejmemo, da smo Krišne večni ljubezenski služabniki. Ne samo, da to razumemo intelektualno, pa morali bi biti njegovi ljubeznivi služabniki. Da molimo Krišne, da nam da nekakšno izkušnjo, kako je, da ljubite, potem nam bo dal mogoče proces. Moramo moliti Krišne, posebej skozi Maha mantra. Daj mi izkušnjo, kako te ljubite, da postanem zavestno tebe. Prosim, razkri se. Če ne postanemo kvalificirani, da to storimo, potem je vse samo eksterno, zunanje, vse samo za šov. Mogoče postanemo malo entuzijastični, poje se lepo, pleše se lepo. Delamo to in tisto tako lepo. To je dobro, potrebujemo to spodbuda, ampak ultimativno moramo postati spodbojeni znotraj, spodbojeni od Krišne. In v vedski kulturi, tukaj prav pa piše v indijski kulturi, indijska kultura je včasih bila vedska kultura. Zdaj indijska kultura pomeni v Bombaju. Fanti in punce, ki se držijo za roke. Ampak to ni prava indijska kultura. To so prava vedska kultura, to je kultura. Torej v tej indijski kulturi je celotna ideja, da postanemo zavestni Krišne. Če se včasih gradil v Vrindavanu, so te od začetka življenja to trenirali. Tam je zelo lahko biti zavestni Krišne. Seveda, vse to so delali Višnu mantre, da so zaščitili Krišne, ljubili so Krišne. Ampak razumeli so, da je Višnu Bog, da lahko On zaščiti Krišne. On ga lahko zaščiti, zato so vzeli zaveti Višnu. Višnu tam. Ne za svojo, ne zaradi sebe, ampak zaradi Krišne, ker so ga ljubili bolj kot kogarkoli drugega. Mari mi je bilo samo za Višnu, ker je lahko On, ki je zaščitil Krišna. Torej vzamemo zavetje Višnu, vzamemo zavetje vseh teh navodil Višnu mantar, ker hočemo zaščititi svojo zavest Krišne, hočemo zaščititi svojo vdano služenje, ker to telo pripada Krišni, našemu pripada Krišni, mi pripadamo Krišni, zato da moramo zaščititi svoj obstoj vdanega služenja. Najbolj pomembne stvari, da postanemo zavestni Krišne in da podarimo zavest Krišne drugim, da jih naučimo, kako postati zavestni Krišne, imamo vse te inklinacije. In navodila so vse, ki nam pomaga postati zavestni Krišne in to je naš cilj. Kako čudovito, kako ljubeznivo je naš odnos za Krišne. Da lahko začnemo pravo življenje za Krišno, za sledenje procesa, ki je podan v Prabhupadovi knjiga, tukaj se bomo stavili. Hvala za kakšno vprašanje. Kako lahko kontroliramo svoj um, ko ne moremo kontrolirati, kaj vidimo ali slišimo? Ko vidimo moškega in žensko, potem nam. Ampak ko vidimo nekaj grešnega, kako potem lahko kontroliramo svoj um, samo dodamo Krišna. Jem to slabe let, ker je bil ponujen Krišni. Ne, da pojemo ves sladoled. Ko se vležemo v postelju, da počivamo, da se poskušamo nasmejati in spominjati na Krišno, preden se nam stemni. Ker je materialna narava samo sebi da instrukcije. Če nas boli trebuh, je to nekakšna indikacija, da jemo preveč. To moramo vzeti zavezje Krišne in reči, da mogoče bomo pojedali pol manj kot včeraj. In ko razumemo, da lahko uporabimo svojo inteligenco, da lahko za zavetje Krišne in se šel, se postal pohlepen. Potem razumemo, da ni Krišna krivda, ampak je moja krivda. Moramo uporabiti inteligenco, kako to premagati. Torej, morali bi obžalovati malo, ampak ne preveč, da lahko postanemo bolj odločeni. Da lahko ugotovimo, katerega bhakta sem užalil, da sem, kar je povzročilo moje poželenje in pohlep, poskušati mantrati boljše, se družiti boljše z bhaktami. Še kaj drugega? Hvala za lekcijo. Moje vprašanje je, kaj so minimalne kvalifikacije, da gremo nazaj v duhovni svet? Minimum. Bava. Moramo priti na platformo Bava. Tam se pridružimo Krišnom zabavam v vesolju. Potem se treniramo na platformo Preme. Potem postanemo primerni, da gremo nazaj v duhovni svet. Zato rabimo samo več vaje.